the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Gikan sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang ika-182 nga tinuig nga kinatibuk-ang konferensya sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk-ang opisyalis sa simbahan, o ang musika alang ning sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit nini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.
President Dieter F. Uchtdorf,
Second Counselor sa First Presidency sa Simbahan, maoy mo kandak niini nga sesyon.
Brothers and sisters, we welcome you.
You welcome kamunamo karong hapuna sa ikalima o katapusang sesyon sa ikasinto 182 sa tinuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Presidente Thomas S. Monson, nga maoy nangulo niini nga konferensya, mihangyo nga ako maoy mapahigayon niini nga sesyon. Among ipadangat ang among mga pagtimbaya ngadto sa mga miyembro sa simbahan ug sa kahigalaan bisan asa nga misalmot niini nga tulumanon pinagi sa radio, telebisyon, sa internet or satellite transmission. Ang musika alang niini nga sesyon ihatag sa Tabernacle Choir, ubos sa direksyon ni Mac Wahlberg o Brian Murphy, uban ni Linda Marquez o Bonnie Goodlove sa organ. Ang choir mabukas niini nga tulumanon pinagi sa pagkanta sa On This Day of Joy and Gladness. Ang pagbukas nga pagampo ihatag ni Elder W. Craig Swick sa 70. Humanini, ang choir mo kanta sa Come Unto Jesus.
Thank you. Our Father in heaven.
Among Amahan sa langit.
We combine in our expression of
pasalamat kami sa gugma.
We unite in our faith this day.
Kami nagkahiusa sa pagtuo karong adlawa. O gugma alang kanimo og sa imong anak nga si Hesus Kristo.
We thank the Holy Father for this privilege.
Nagpasalamat kami balaang amahan niining adlawa karon nga kami natudluan sa buhi nga mga propeta manalagna og mga tigpadayag. Kami unta maka mahimong andam nga mga tigpaminaw nga ang bahin sa imong espiritu maanhi kanamo sa mga panimalay sa tibuok kalibutan, sa mga meeting house o sa conference center, nga ang Espiritu Santo mutandog sa mga kasing-kasing una-una, nga dili lamang muusab kundili mutuman, nga mapahingay ang among kinabuhi ni anang sa imong anak, nga sa among pag kadul ni ining Pasko sa pagkabanhaw nga sa iyang pag-ula nga nga mong pag-ula nga nga mong nga mong pagpamatuod muligon nga kami mupuhat sa mga og mabinatiyong buhat nga mubiya kami dinhi nga mulambo sa espiritu og tinguha. Magpasalamat kami sa pag patunhay sa kinabuhi ni President Thomas Spencer Monson sa iyang gugma o kaluoy o sa iyang kaayo. Pasalamaton kami sa putli nga ehimplo o putli nga kasing-kasing. Ang imong tanga espiritu mauban kanamo karon sa musika ug sa mensahe nga ang mga kasing-kasing mausab ug malig-on ug ang pagtuo mulambo ang among papaibsanong pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you.
We will now be pleased to hear from elders.
Ikalipay nato nga maminaw karon ni elders L. Tom Perry ug M. Russell Ballard sa quorum sa napulog duha ka mga apostolos. Sila pagasundan ni Elder O. Vincent Halleck sa 70.
I have a very good friend.
May buutan kong higala na muhatag og necktie na akong isulob sa sesyon tin ako mamulong sa matag kinatibuk ang kumprensya. Nindot kaayo siya ang style. Ngayon mo? Ang batanon na kong higala may lisod nga mga hagit nga naglimit kaniya sa pipila ka paagi. Apan sa ubang paagi, siya maayo kaayo. Pananglit ang iyang kaisog, isip misyonaryo, ikatandi sa mga anak ni Musaya. Tingali ang kayano sa iyang pagtuo, naghimo niini, nga labihan, kaligon. Nagtuo, si Scott, dili katuo nga ang tanan, dili membro sa ang simbahan ni Hesus Kristo, sa mga santos sa ulahing mga adlaw, ug wala makabasa sa basahon, ni Mormon, ug walay pagmatuod sa katinuod ni ini. Musulti ko og usa ka hitabo sa kinabuhi ni Scott sa una niyang pagsakay og eroplano sa pagbisita sa iyang isuon. Ang silingan nga naglingkod sa duol nagkadungog sa papagisulti ni Scott sa iyang katapad. Hello, ako si Scott. Ang imo unsa? Mitug-an sab ang iyang katapad. Unsa imong trabaho? Engineer ko.
That's nice. Where do you live?
Nindot ka na. Asa ka nagpuyo? Las Vegas. Doon na may templo dito. Kay balo ka og asa ang templo sa Mormon dito? Oo. Nindot nga building. Mormon ka ba?
No.
Dili. Nan, magpamimbro ka. Nindot ka na nga relihiyon. Ang basahon ni Mormon, nabasa nimo? Wala. Nan, basaha. Nindot ka na nga basahon. Muuyong gid ko kang Scott. Ang basahon ni Mormon nindot nga libro, ang mga pulong ni Propeta Joseph Smith, nga anaa sa siunang pahina sa basahon ni Mormon. Espesyal gayud kanako. Ako misulti sa mga kaigsuunan nga ang basahon ni Mormon mao ang labing tukma sa bisan hain nga basahon dinhi sa yuta. O ang sukaranan sa atong tinuuhan o ang tao labi nga maduol sa Dios pinagi sa pagsunod sa iyang mga lagda kaysa bisan hain nga basahon. Ning tuiga sa mga klase sa Sunday school nagtuon kita sa basahon ni Mormon. Samtang mangandam kita o muapil, unta madasi kita sa pagsunod sa ehemplo ni Scott sa pakigbahin sa mga dili miyembro nining special nga kasulatan. Ang naguna nga tema sa basahon ni Mormon, anaa sa katapusang bersikulo sa unang kapitulo sa 1 Nephi, misulat si Nephi. Apan tan-awa ako si Nephi, mupakita kaninyo nga ang malumong nga mga kaluoy sa Ginoo anaa ibabaw sa tanan kinsa siya mipili. Tungod sa ilang hugot nga pagtuo, aron mahimo sila nga maligon, maingon ngadto sa gahom sa kalawasan. Akong hisgutan ang basahon ni Mormon na mao ang malumong kaluoy sa Ginoo nga giandam alang sa ulahing adlaw. Makaluwas ka nato, pinaagi sa pagtudlo ka nato sa tiunay nga doktrina o labing tukma nga doktrina ni Kristo. Daghang istorya sa basahon ni Mormon nga istorya sa pagkaluwas. Ang pag-adto ni Lehi sa kamingawan uban sa iyang pamilya, paghiskot sa pagkaluwas gikan sa kalaglagan sa Jerusalem. Ang istorya sa mga Jaredite, usa ka istorya sa pagkaluwas, sama sa istorya sa Amalekites. Si Alma nga batanon naluwas gikan sa sala. Ang batanong manggugubat ni Hilaman naluwas sa gubat. Si Nephi og Lehi naluwas gikan sa pesuhan. Ang tema gabahin sa pagkaluwas makita sa basahon ni Mormon. Doon ay duha ka istorya sa basahon ni Mormon ang magkaparehas o nagtudlo o importanteng leksyon. Ang una na sa basahon ni Musaya nagsugod sa ika-20 nga ikapitulo. Dinhi atong makatunan si Haring Limhi na nagpuyo sa yuta sa Nephi. Ang mga Lamanites nakigubat sa mga tao ni Limhi. Ang resulta sa gubat, mao nga ang Lamanites mitugot ni Haring Limhi nga madumala sa iyang katawhan. Apan sila ilang ulipon. Dili gayud kadto sa yon nga kalinaw. Dihang katawhan ni Lehi napulaan sa pang-abuso sa Lamanite. Ilang ikumbinsir ang hari nga gubaton sila. Tulo kahigayon sila napilde. Bugat nga palas-anon gisangon kanila. Sa katapusan, nagpaubos sila ug nag-ampo pag-ayo ngadto sa Ginoo nga siya naluwas kanila. Ang bersikulo 15 sa kapitulo 21 nagsulti sa tubag sa Ginoo. Ug karon ang Ginoo dugay mitubag sa ilang pangamuyo tungod sa ilang mga kadautan. Bisan pa ni ana ang Ginoo mitubag sa ilang mga pangamuyo ug misugod sa paghumok sa mga kasing-kasing sa mga Lamanite na sila misugod sa pagpagaan sa ilang mga palas-anon. Ang Ginoo sa makita sa angay ng pagluwas kay lagikan sa pagkaulipon. Unya papagamot ni Amon sa gamayang pundok sa katawhan gikan sa Sarahemla o uban ni Gideon. Usa sa mga leader sa katawhan ni Limay, malampuson sila sa ilang gipano o naka-eskapo sa abuso sa Lamanites. Ang Ginoo dugay mitubag sa ilang pangamuyo. Ngano? Tungod sa ilang kadautan. Ang ikaduhang istorya, pareho sa ubang bahin apan lahi usab. Ang aso'y na-record sa Mosaya 24, si Alma og iyang katawhan na muyo sa yuta sa Helam. Dihang nangadto ang kasundaluhan sa mga Lamanites sa utlanan sa yuta, nag-abot sila og naghimo og malinawon nga solusyon. Unya ang mga leader sa Lamanites lisud-lisud sa mga tao ni Alma og gihatagan sila og bugat nga mga buluhaton. Sa bersikulo 13 atong mabasa, ug nahinabo nga ang tingog sa Ginoo miabot ngadto kanila sa ilang mga kasakit, nag-ingon, ihangad ang inyong mga ulo ug pagmadasigon kay ako nasayod sa pagiksaad diin kamo mihimo ngari kanako. Ug ako makiksaad uban sa akong mga katawhan ug maluwas kay lagikan sa pagkaulipon. Ang mga tao ni Alma naluwas gikan sa mga kamot sa Lamanites ug luwas nga na mauli aron ikauban ang mga tao sa Sarahemla. Unsay kalainan tali sa mga tao ni Alma ug sa mga tao ni Haring Limhain? Klaro nga naay daghang kailangan. Ang mga tao ni Alma malinawon ug mas matarong. Nabunyagan na sila o misulod sa pagiksaad sa Ginoo. May paubos sa kagalingon at tubangan sa Ginoo. Bisan sa wala pa sila magsugod ang ilang kasakit, ang tanan ni ini nga kalainan tukma o patas nga sila milagrosong giluwas dayon sa Ginoo gikan sa mga kamot nga muulipon kanila. Kini ang mga kasulatan nagtudlo sa gahom sa Ginoo sa pagluwas. Ang mga panagna kabahin sa kinabuhi o misyon ni Hesus Kristo nagsaad nga iyang ihatag kanato ang kaluwasan, ang iyang pagpula o pagkabanhaw, nagpalingkawas kanato sa pisikal nga kamatayon o kung maghinusol, makalingkawas kita sa espirituhanong kamatayon ngadto sa kinabuhing dayon. Ang mga saal sa pag-ula o pag-abanhaw, ang saal sa pagluwas gikan sa espisikal na espirituhanong kamatayon gisulti sa Diyos kan Moses dihang niingon siya, kay tanawa maukini ang akong buhat o ang akong himaya, ang pagpahinabo sa pagkamortal o sa kinabuhi nga dayon sa mga tao. So, kuhay isang nindot nga plano sa pagtuo alang nato. Diha sa balaanong kasulatan, atong makita ang magkaatbang nga gahom sa pagkalibutanon na supak sa dugay ng gituuhan. Diha sa balaang mga sinulat nga nagiya kanato sulod sa daghang katuigan sa mga turong sumiti o mga sumbanan sa atong pagpakabuhi. Nag-ingon sila sa sayop nga pagtulunan diha sa Biblia ug ang pagtulunan sa agalon kinaraan kana. Nagsinggit sila nga ang matag tawo kinahanglan dunay kagawasan sa paghimo ug sumbanan. Isulayan pag-usab ang katungod sa magtotoo sukwahi sa bitulo sa kasulatan ug pulong sa mga propeta. Tagong panalangin ang pagkahibalo sa misyon sa atong Ginoo manluluwas diha sa basahon ni Mormon. Nagkaduhang wisaksi sa doktrina nga gipahayag sa Biblia. Anong importante sa kalibutan nga magbaton og Biblia og sa basahon ni Mormon? Nagtuo ko nga ang tubag naa sa ika-13 nga ikapitulo First Nephi, girecord ni Nephi, og nahinabo nga ang anghel namulong kanako nag-ingon, kini nga katapusan nga mga talaan diin ikaw nakakita taliwala sa mga hintil mutukod sa kamatuoran sa nahauna nga ila sa napulog duha ka mga apostolis sa kordero ug matugan sa yano nga ubililhon nga mga butang nga gikuha ikan kanila ug mutugan ngadto sa tanan mga kaliwatan mga pinulungan ug mga katawhan nga ang kordero sa Dios mao ang anak sa amahan sa kahangturan ug ang mangluluwas sa kalibutan ang mga tanan nga mga tawo kinahanglan gayod nga maduol kaniya ug dili maluwas kun ang Biblia lang ubasahon ni Mormon kun dili magkauban dili paigo ang duha gikinahanglan aron kita makatudlo ug makakat-on sa hingpit nga doktrina ni Kristo ang panginahanglan duha sa duha wala magpaminos sa bisan asa niini. Ang Biblia o ang basahon ni Mormon gikinahanglan sa atong kaluwasan o kahimayaan. Sama sa gamhanang magtudlo ni Presidente Isa Taft Benson, kun gamiton ang duha, ang Biblia o ang basahon ni Mormon makasanta sa sayop nga doktrina. Gusto na kong tapuson pinaagi sa duha ka istorya. Usa gikan sa daang tugon, ang lain gikan sa basahon ni Mormon. Kung giunsa sa pagtambayayong sa duha. Ang istorya ni Abraham nagsugod sa pagkaluwas sa nagsimba og Dios-Dios nga mga kaldehanon. Siya og iyang asawa si Sarah naluwas gikan sa kasub-anan og misaad nga pinaagi sa ilang kaliwatan ang tanang nasod sa yuta mapanalinginan. Ang daang tugon naglangkob sa asoy ni Abraham nga midala ni Lot iyang pag-umangkon gawa sa Ehipto. Gipapili og una sa yuta. Gipili ni Lot ang patag sa Jordan og gipaatubang ang iyang tulda sa Sodom, siyudad sa grabing kadautan. Kadaghanan sa nasugatan problema ni Lot og daghan kini makita liha sa naguna niyang desisyon nga iatubang ang pultahan sa iyang tulda aron makita ang Sodom. Si Abraham ang amahan sa matinud-anon, lahi ug nasinati sa kinabuhi. Tataw lang, dunay daghang hagit. Apan bulahan kadto nga kinabuhi. Wala kita mahibalos asa nagatubang ang tulda ni Abraham. Apan may ligong timaan sa katapusang bersikulo sa ika-13 nga kapitulo sa Genesis. Nag-ingon kini, og gibalhin ni Abraham ang iyang balong-balong og miadto og ipahimunong kini sa kakahuyan sa Mamre nga atua sa Hebron og mitukod siya dito sa usa ka laran alang sa Ginoo. Bisan wala ko masayod nagtuo ko nga ang tulda ni Abraham nagatubang sa altar nga iyang gitukod alang sa Ginoo. Nganong makaingon ko niini? Tungod kay nahibalo ko sa istorya sa basahon ni Mormon, sa instruction ni Haring Benjamin, sa katauhan dihang nagpundok sila sa katapusang niyang pagpamulong. Isugo sila ni Haring Benjamin nga iatubang ang ilang mga tunda ngadto sa templo. Maluwas kita gikan sa pamaagi sa dautan, pinaagi sa pagsunod sa mga pagtulunan sa balaang kasulatan. Ang manluluwas mo ang talagsaong tigluwas. Kay iya kitang giluwas gikan sa kamatayon ug sa sala. Akong ipahayag nga si Jesus mao ang Kristo ug maduol kita kaniya pinaagi sa pagbasa sa basahon ni Mormon. Ang basahon ni Mormon lain nga tugon ni Hesus Kristo. Ang unang mga tugon ni Hesus Kristo mao ang daan ug ang bag-ong tugon o ang Biblia. Atong hinumduman ang paghulagway ni Scott sa basahon ni Mormon. Nindot ka na nga basahon. Ug akong ipamatuod kaninyo nga kadaghanan sa nindot diha sa basahon ni Mormon mao ang panag-uyon niini sa Biblia. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Brothers and sisters, according to the scriptures,
diha sa kasulatan, ang liyahuna usa ka malingin nga bula nga katingalahan ang pagkahimo. Nga maoy duha, nga may duha kabuburan, ang usa nagtudlo sa dalan nga agianan sa pamilya ni Lehi ngadto sa kamingawan. Kay balo ko nga nung si Lehi nahinganghaga gayud pagkakita niya niini. Kay kana ang akong reaksyon pagkakita nako sa unit sa GPS nga nagtrabaho. Nagunahuna ako nga moderno kini nga himan nga katingalahan ang pagkahimo. Hinuhon sa paaging nga lisod tuhuan kining gamayng himan sa akong cellphone makatudlo kun asa ko o kun asa ko gustong muadto. For both my wife Barbara and me, alang namo ni Barbara ang GPS usa ka panalangin. Alang ni Barbara dili na ko pahunungon ug mangutana kun asa. Ug okay ra ko kun moingon dili na kinahanglan mangutana pa ni bisan kinsa kay balog yud ko kun asa ko moadto.
Now brothers and sisters,
mga kaigsoonan, aduna kita'y himan nga mas talagsaon pa kaysa kinanindutan nga GPS, tanan nakasulay nga nawala sa ilang dalan. Pinaagi sa pag-aghat sa Espiritu Santo, luwas kitang makabalik sa saktong dalan. Ug ang maulaong sakripisyo sa manluluwas ang makapabalik kanato. Ang pagkawala mahitabo sa tibuok katilingban ug sa individual. Nagpuyo kita karon sa panahon nga daghan sa kalibutan nahisalaag, ilabi na kalabot sa mga hiyas ug mga prioridad sa atong pamilya. Usa ka gatos na katuig na si Presidente Joseph F. Smith milambigit sa kalipay direkta sa pamilya ug miawhag nato nga mo-focus niana. Mingon siya, walay mahimong tinud-anay nga kalipay nga bulag ug layo gikan sa panimalay. Walay kalipay kon walay serbisyo ug walay serbisyo nga labing mahinungdanon kaysa nianang unsay makausab sa panimalay ngadto sa usa ka balaanong institusyon ug maawhag ug magpreserbar sa kinabuhi sa pamilya. Ang panimalay mao ang nagkinahanglan ug kausaban. Ang atong panimalay ug pamilya ang nagkinahanglan ug kausapan. Kausaban niining nag-anam kadautan nga kalibutan. Makapakurat nga ehemplo ang nagtubo nga pagbaliwala sa kaminyoon dinhi sa Estados Unidos. Sayo niining tuiga, ang New York Times may report nga ang kadaghanon sa mga bata nga nataw sa wala maminyo nga mga babay, misaka. Sobra katunga sa gipanganak sa mga babaeng nag-edad, ubos sa 30, nahitabo gawas sa kaminyoon. Nasayo usab kita nga sa mga magtiayon sa Estados Unidos nga nagminyo. Hapit katunga ang nagdibosyo. Bisan ang nagpabiling minyo sagad na hisalaag kay gitugutan nga adunay makalda sa relasyon sa ilang pamilya. Makapabalaka usab ang nagkadako nga gintang sa dato o kabos o sa naningkamot nga magpreserbar ang mga hiyas o pasalig sa pamilya o niadtong mihunong sa pagbuhat sa ingon. Base sa record, kadtong gamay ra og edukasyon o gamay og kita ang saga dili magminyo og dili moadto sa simbahan og sagad malambigit sa krimen og mga anak nga dili minyo og ingon usab niini sa daghang bahin sa kalibutan. Sukwahi isa gituhuan sa daghan ang kalambuan o edukasyon daw may kalabutan sa kalagmitan nga makabaton sa tradisyonal nga pamilya og hiyas. Ang tinuod nga pangutana mao ang kalabot sa hinungdan og epekto. Ang uban pang sektor sa katilingban mas lig-on og mga hiyas og mga pamilya tungod kay mas naedukar og malambuon sila o mas naedukar og malambuon sila tungod sa ilang mga hiyas og lig-ong mga pamilya. Niini nga simbahan, nasayod kita nga ang ulahi mao ang husto. Kung ang mga tao muhimo sa pamilya o relihiyosong mga pasalig sa mga baruganan sa Ebanghelyo, mas mumaayo sila sa espiritual o sa temporal usab. O siyempre, ang tibuok katilingban maligon kung ang pamilya magkaligon. Ang mga pasalig sa pamilya o mga hiyas ang nagunang hinungdan. Happy tanan mao ang epekto. Kung ang magtiayon magminyo o maghimog mga pasalig sa usag-usa, taas ang ilang kahigayunan nga manindot ang panginabuhi. Kung ang mga anak na tao sa kaminyoon o dunay mama o papa, ang ilang kahigayunan sa kalampusan musulbong. Kung ang pamilya magtinabangay, ang kasilinganan o komunidad mulambo. Ang ekonomiya muuswag. Ang programa sa gobyerno sa pagtabang sa mga kabos, dili na kaayo kinahanglanon. Dili maayong balita nga ang pagkabungkag sa pamilya ang hinungdan sa daghang problema sa katilingban o ekonomiya. Ang maayong balita mao sama sa hinungdan o epekto. Kadtong mga problema masulbad kun ang hinungdan niini mausab. Ang pagkadili patas masulbad sa pagsunod sa saktong mga baruganan o mga hiyas. Mga kaigsuunan, ang labing importanteng hinungdan sa atong kinabuhi mao ang atong pamilya. Kung atong igahin ang atong kaugalingon niini nga hinungdan, mapalambo nato ang atong kinabuhi og isip katawhan og simbahan mahimong ihimplo o kahayag sa tanang tao sa yuta. Apandili kinisayon sa kalibutan nga ang kasing-kasing nagtumong sa daghang direksyon o ang tibuok kalibutan padayong naglihok o nag-usab-usab sa paagi nga wala pa mahuna-huna sukat. Walay magpabilin o dugay. Ang mga estilo, mga kinaiya, mga uso, politikanhong kasakto, o bisan ang paglantaw sa sakto o sayop, nangausab. Sama sa gipanagna ni Propeta Isaias, ang sayop ginganlag sakto o ang sakto sayop. Ang espiritual nga panagsumpake nagkalapad, samtang ang dautan mas malinglahon og nagbira sa mga tao sama sa itom nga magnet. Samtang ang kamatuoran og kahayag sa Ebanghelyo nag-agni sa matinuuron og mga buutan sa yuta nga nangita sa maayo. Tingali jutay lang kita. Apan isip mga miyembro niini nga simbahan, kita makakabot niini nagkalapad nga gintang. Nasayod kita sa gahom sa Kristuhanong serbisyo nga naghiusa sa mga anak sa Diyos, bisan unsa pa ang ilang espiritual o ekonomikanhong kahimtang. Usa ka tuig na ang milabay ang unang kapanguluhan, mipaapil nato sa adlaw sa pagserbisyo nga nagsaulog sa 75 ka tuig sa programa sa welfare nga nagtabang sa mga tao nga mas dili magsalig. Minilyon nga oras ang gihatag sa atong mga miyembro sa tibuok kalibutan. Ang simbahan dangpanan sa baluron nga dagat. Angkla sa naglilo nga katubigan sa kausaban o panagsumpaki. O kahayag sa nagmahal o nagtinguha sa pagkamataro. Ang Ginoo migamit niining simbahan isip himan sa pagdala sa iyang mga anak sa tibuok kalibutan paingon sa proteksyon sa iyang ebanghelyo. Ang espiritu ni Elijah nga walay utlanan, dako nga gahom sa mga katuyuan sa Ginoo alang sa mahangturong padulngan sa iyang mga anak. Sa mga pulong ni Malakias, ang Espiritu Santo mupabalik sa kasing-kasing sa mga amahan, ngadto sa mga bata, o ang kasing-kasing sa mga bata, ngadto sa ilang mga amahan. Ang simbahan ihimplo sa pagbalik sa kasing-kasing o paagi sa kaayuhan sa kalibutan. Sa mga miyembro sa simbahan nga nagminyo sa templo o kanunay nagsimba madomingo, ubos ang gidaghanon sa diborsyo kaysa nianang sa kalibutan. O ang mga pamilya nagpabiling suod o kanunay nagsultihanay, ang kahimsog sa atong pamilya mas maayo o mas taas kita o kinabuhi kaysa uban. Mas daghan kitag natabang nga pinansyal ug daghang serbisyo sa nanginahanglan ug mas nagtinguha kita ug mas taas ang edukasyon. Gisulti ko kini dili sa pagpanghambog apan sa pagpamatuod nga ang kinabuhi mas nindot ug mas malipayon kun ang focus mao ang pamilya ug ang mga pamilya musunod sa kahayag sa ebanghelyo ni Kristo. Unsay atong mahimo aron malikayan ang pagkawala? Una, akong isugyot nga kita maghimo og prioridad. Ipaubos og isuporta ang tanan nga inyong gibuhat gawas sa balay sa kalihukan sulod sa inyong balay. Hinumdumi ang tambag ni Presidente Harold B. Lee nga ang labing importanteng buhat nga inyong buhaton mao ang anaa sulod sa inyong mga panimalay. Ug si Presidente David O. Mackay nga walay paglubad, nga walay laing kalampusan nga makabugti sa kapakyasan sa panimalay. Hanaya ang inyong kinabuhi sa pagahin og oras sa pag-ampo ug sa kasulatan ug kalihukan sa pamilya. Hatagi ang inyong mga anak og responsibilidad sa panimalay nga magtudlo nila sa pagtrabaho. Tudloy sila nga ang pagsunod sa ebanghelyo moprotekta nila sa kahugaw, kalaw-ay ug kapintas sa internet, media o mga video game. Dili sila mawala o maandam sila sa pagdala o responsibilidad kung kiniisalig kanila. Ikaduha, kita kinahanglang muhimo sa mga butang sa husto nga hanay. Kaminyoon una o dayon pamilya. Daghan sa kalibutan ang nakalimot sa natural nga hanay sa mga butang o nagunahuna nga makausab o makatuis sila niini. Huwag tanga ang inyong kahadlok gamit ang pagtuo. Salig sa gahom sa Diyos sa pagiya ninyo. Kamo dili paminyo, hatagi gayod o pagtagad ang pagpangita sa inyong mahangturong kapikas. Batanong mga lalaki, hinumdumi ang laeng gisulti ni Presidente Joseph F. Smith. Ang dili magminyo, nagdala ngadto sa taphaw nga hunahuna sa ideya nga kini kahimutan tungod kay nagdala kini diha niini o gamay nga responsibilidad. Ang dakong sayop anaa sa batan-ong mga lalaki ang kakulang sa pagpugong nagpalayo nila sa katungdanan o responsibilidad. Ang ilang mga sister ang mga biktima o magminyo kung gusto nila o malipayong mudawat sa responsibilidad sa kinabuhi sa pamilya. Og sa batanong mga babae, mudugang ko nga dili usab ninyo ibaliwala kining responsibilidad. Walay trabaho nga makatagbaw sama sa pagmatuto og pamilya. Kung muabot na kamo sa akong edad, mas masabtan ninyo kini. Ikatulo, mga bana o mga asawa, kamo kinahanglan nga magkatugbang sa inyong kaminyoon. Basaha kanunay o sabta ang pamahayag, kabahin sa pamilya o sunda kini. Likayi ang dili matarong nga pagmando bisan unsa nga matang. Walay tag-iya o kapikas o atong mga anak. Ang Diyos ang amahan natong tanan, ang ugmihatag nato sa atong pamilya, nga kaniadto iya halang aron matabangan kita nga mahisama kaniya. Isip iyang mga anak, kinahanglan mahibaluan nato sa panimalay ang paghigugma sa Dios ug nga makapangayo kita kaniya og tabang. Tanan minyo o dili magmalipayon og musuporta sa bisan unsa pa ang inyong pamilya. Ug katapusan, gamita ang mga kapanguhaan sa pamilya sa simbahan sa pagpadako sa mga anak. Ang mga pamilya makapangayo og tabang sa ward. Suportahi og pakig-alayon sa mga leader sa priesthood og auxiliary og pahimusli ang mga programa sa simbahan alang sa kabatanunan og pamilya. Hinumdumi ang mga pulong ni Presidente Lee nga ang simbahan ang damba sa atong pagtukod og mahangturong mga pamilya. Karon kung tungod sa bisan unsang rason, kamo o ang pamilya na wala, naan kinahanglan ninyong gamiton ang pagtulunan sa manluluwas sa Lucas Kapitulo 15. Aron isakto ang inyong padulngan, ang manluluwas naghisgot sa paningkamot sa magbalantay sa pagpangita sa nawalang karnero, sa babayi nga nangita sa nawalang salapi, o sa mahinangpong pagdawat sa mausikong anak nga mipauli. Ngadto, nganong gitudlo ni Jesus kini nga mga sambingay, gusto niya nga masayod kita nga walay mawala nga dili makakaplag pag-usab sa atong dalan, pinaagi sa iyang pag-ula o mga pagtulunan. Sa inyong pagsunod sa Ebanghelyo o doktrina ni Kristo, ang Espiritu Santo mugiya ninyo o sa inyong pamilya. Makabaton ka mog espirituhanong GPS nga musulti ninyo kung asa na kamo o asa kamo padulong. Ako musaksi nga ang nabanhaw manunubos sa katawhan na higugma natong tanan. Og misaad nga kung musunod kita kaniya, dadon kita nga luwas balik sa atong langit nung amahan. Diin ako mo pamatuod sa pangalan ni Heso Kristo. Amen.
Like all good parents, my own parents.
Sa basa buta mga ginikanan, nang akong ginikanan nagtinguha og hayag nga kaugmaon sa ilang mga anak. Dili mimiro akong papa og tungod sa lahi nga mga sitwasyon ni anang panahuna, gusto sa akong mga ginikanan nga ang akong maigsuon og ako mobiya sa among isla nga gipuyan sa American Samoa, sa South Pacific ug moadto sa Estados Unidos aron makaeskwela. Ang desisyon nga malayo kami lisod alang sa akong mga ginikanan. Ilabi na sa akong mama. Naibalo sila nga dunay mga agit sa umaabot kung adto nami sa bagong palibot. Bisan pa, uban sa ukot nga pagtuog determinasyon, gipadayon ang ilang plano. Tungod kay nagdako siya sa simbahan, pamilya rin akong mama sa mga baruganan sa puasa o pag-ampo. O gibati nila nga gikinahanglan ang mga panalangin sa langit aron matabangan ang ilang mga anak. Tungod niya nagisugda nila ang pagpuasa o pag-ampo, kausa matagsimana, alang ka na mo. Ang ilang pananaon mawang hayag na kaugmaon sa ilang mga anak. Gilihok nila kining pananaon o gigamit ang ilang pagtuo nga nagtinguha sa mga panalangin sa Ginoo. Pinaagi sa puasa o pag-ampo, na dawat nila ang kasiguruan, kaupayan, o kalinaw nga maayo ra ang tanan. Kung saan na ito, bisan sa langit, pag-hagit, pag-angkon o pananaon nga gikinahanglan sa paghimo o mga butang nga makapaduol nato sa manluluwas. Kabayan sa pananaon, ang proverbios nagtudlo ni kamaturan. Din walay pananaon, ang katawhan, nagasalikway sa pagpugo. Kung gusto kitang mulambo kaysa mahanaw, atong angkon ng pananaon sama sa pagtanaw sa manluluwas ka nato. Dagan ang nakita sa manluluwas sa mapaobsanong mga mananagat nga iyang gitawag gawa nila mismo makita sa kaugalingon. Iyang nakita ang pananaon kung unsay umaabot kanila. Nahibalo siya sa ilang kamaayog potensyal ug milihok siya sa pagtawag kanila. Dili sila mga sinati sa nugdanan. Apan dihang sila misunod, nakakita sa iyang ihimplo, mibate sa iyang mga pagtulunan o nahimong iyang mga disipulo. Dunay panahon nga ang uban niyang mga disipulo, mibiya ka niya. Tungod kay naglisod sila sa mga butang, nga ilang nadungog. Nakita nga base ng uban mibiya, usab, gipangutanan ni Jesus ang napulugdoa, Bot basab ka mo mubiya ka na ako. Ang tubag ni Pedro nagpakita sa iyang kausaban. Huwag nakakita sa pananaon kung si kinsa manaluwas, kang kinsa man kami mo adto. Ikaw ang may mga punong mahitungod sa kinabuhing dayon. Ni ana nga pananaon ang matinudan ng mga disipulo na kahimo sa lisod ng mga butang samtang nagsangyaw sila sa ebanghilyo o mitukod og simbahan human mibiya ang manaluwas sa katapusan. Sa katapusan, ang uban kanila mihimo sa katapusan ng sakripisyo tungod sa ilang pagpamatuod. Doon ay ubang ihimplo sa kasulatan sa mga nakakita o pananaon sa ebanghilyo o dayon giliho ka na ang pananaon. Si Propita Alma, nakabaton o pananaon diyang nadungog niya ang mesugong pagtudlo o pagpamatuod ni Abinaday kang Haring Noah. Gilihok niya ang ipangtudlo ni Abinaday o nanudlo sa mga butang na iyang nakatunan. Namunyag ug daghan nga mitoo kaniya. Samtang migukod sa unang mga santos, si Apostol Pablo nakabig dito sa dalan sa Damasco, dayon milihok sa pagtudlo ug sa pagpamatuod kang Kristo. Karon daghang kabartanunan ug senior nga magtiayon, mitubag sa tawag sa propeta sa Dios nga magmisyon. Uban sa pagtuo kaisog, mibiya siya sa ilang mga panimalay ug sa tanang anaa nila tungod sa ilang hugot nga pagtuo sa dagang kaayuhan nga ilang mahimo isip misyonaryo. Samtang giliyok ang ilang pananaon sa pagserbisyo, ilang napanalanginan ang mga kinabuhi ug nausab ang ilang kinabuhi. Sa mayaging kinatibuk ang kompetensya, nagpasalamat si Presidente Monson sa pag-inalagaray ug pagpipahinumdom sa atong responsibilidad nga mahimong mga kamot sa pagpanalangin sa iyang mga anak din sa yuta. Ang katumana ni ini nga sugo maayo kaayo samtang ang mga miyembro sa simbahan milihok ni ini nga pananaon. Sa wala pa mubiya ang manuluwas, nakasabot nga nagkinahanglan taog tabang. Miingon siya, dili ko kamubiyaan nga daw mga ilo. Gitudlo niya sa mga disipulo, ang mandalaban ng Espiritu Santo nga sa akong ngalan ipagpadala sa Aman, siya mao magitudlo kaninyo sa tanang butang o magpainomdom sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Maugi hapon, kini nga Espiritu Santo nga mutugot o budasig nato sa paghimo sa butang gitudlo sa manuluwas o sa bag-o natong propita o apostolis. Kung atong lihoko ng ipangtudlo sa itong mga leader, makabaton kita og mas dakong panabot sa pananaon sa manuluwas alang kanato. Niining tibo komperensya, nakadawat kita ginasig ng mga tambag gikan sa mga propita o apostolis. Tun-i ang ilang mga ipangtudlo o pamalandungi, samtang tinguhaon ang tabang sa Espiritu Santo aron maangko ninyo ang pananaon sa mga pagtulunan niini. O banian ang pananaon, gamit ang hugot ng pagtuo sa paglihok sa ilang tambag. Siksika og tunay ang mga kasulatan uban sa tumong aron makadawat og dugang nga kahayag og kahibalo sa ilang mensahe kaninyo. Hinuktok kaya sa kasing-kasing og tuguti ang nga mudasig kini kaninyo, dayon lihok ang pagdasig nga nadawat. Sa among nakatunan si pamilya, mulihok kami magpuasa og pag-ampo. Miingon si Alma kabayan sa puasa o pag-ampo isip paagi sa pagdawat o kasiguruan. Ako nagpuasa og nag-ampo sa daghan nga adlaw nga ako ta masayod ni ini nga butang. Kita usab masayod unsaon sa pagtubang ang mga hagit sa atong kinabuhi pinaagi sa pagpuasa o pag-ampo. May lisod nga mga butang na sinati sa atong kinabuhi nga usahay mo paminos sa atong pananaon og pagtuo sa angay natong buhaton. Usahay bisit ka sa kabisi mo bati kita nga nasubrahan ug wala na hinoy mahimo. Samtang managlahi kita musugyot ko nga atong i-focus ang atong pananaon ngadto sa manduluwas ug sa iyang mga pagtulon-an. Unsa man ang iyang nakita kang Pedro, Santiago, Juan, sa ubang apostoles nga bidapit man siya kanila sa pagsunod kaniya. Sama kanilang manuluwas doon ay dakong pananaon kung tinsa kita sumabot. Nakinahanglan kini sa samang pagtuo o kaisog nga naa sa unang mga apostoles aron mafokus na ito usab ang mga butang nga mas importante sa pagkabot sa mga turong kalipay. Kung tunan na itong kinabuhi sa manuluwas o iyang mga pagtulunan, makita na ito siyang nanudlo sa mga tao, nagampo, nagbayaw ug nangayo. Kung sundo nato siya ug buhat sa nakita natong iyang gibuhat, atong makita ang pananaon kung kinsa kita sa umabot. Mapanalanginan kamo sa pananaon pinaagi sa tabang sa Espiritu Santo sa paghimo ug mas maayo. Maabot ang mga kausaban ug mahimo ninyo ang lahi ka pagkahanay sa inyong kinabuhi nga mapanalangin kaninyo. Sa iyang pagpangalagad sa mga Nephites, nangutan ang manluwas, unsa nga matan sa tao kung mahisama? Mitubag siya, gani sa mga kubo. Nagkinahanglan kita sa iyang tabang nga mahisama kaniya. O gipakita niya ang pagi, busa pangayo o kamo makadawat, tuktok o kinipagabuksan nga na kaninyo. Kay siya nga nangayo makadawat o nga to kaniya nga mutuktok, kinipagabuksan. Nahibalo ko nga kon maangkon nato ang pananaw sama sa pananaw kanato sa manluluwas ug lihokon kana nga pananaw maabot kanato ang panalangin. Tungod sa pananaw sa akong mga ginikanan, dili lamang kay napanalanginan ko sa akong kinabuhi sa kasinatian sa edukasyon, apan nausab kanako ang ebanghelyo. Labaw ka importante, nakatun ko sa kaming danon sa buutan o matinudanong mga ginikanan ni Ana, nausab sa hangtod ang akong kinabuhi. Sama sa pananaon nga nag-agat nila sa pagpuasa o pag-ampo alang sa mga anak o sa pananaon sa unang mga apostolis, maong nga misunod sila sa manuluwas, ang samang pananaon anaa aron matabangan kitang mulihok. Mga kaigsuonan, mga tao kita nga may kasaysayan sa pananaon ug pagtuo kay isog sa paghimo. Lingi ang atong gigikanan ug ang mga panalangin nga atong nadawat. Tuuhi nga mo panalangin sa kaninyo uban sa pananaon sa inyong kinabuhi ug kaisog sa paglihok. Akong ihatag akong pagsaksi sa manluluwas ug sa iyang tinguha nga makabalik kita kaniya. Sa paghimo niya na kinahanglan ang atong hugot nga pagtuo. Pagsunod nga mahimong sama kaniya sa lain-laing panahon sa atong kinabuhi, iya kitang gigunitan ug midapit kanato. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo ug pagtuon kamo gikan kanako. Kaya ako maaghop ug mapaubsanon sa kasing-kasing ug makakaplag kamo pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo ug magaan ang akong luwan. Sama nga nakita sa manuluwas ang potensyal sa iyang mga disipulo, mao usab ang iyang nakita kanato. So taon nato atong kaugalingon sama sa pagtanaw sa manuluwas kanato. Akong iampo nga kita makabaton sa pananaon uban sa pagtuog kay isog sa paglihok sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Ug ang kongregasyon manganta karon sa Hope of Israel. Sa paghuman sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Larry Y. Wilson, David F. Evans ug Paul B. Piper sa 70. Sila pagasundan ni Elder Neil L. Anderson sa korum sa napalugduha ka mga apostoles.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Kini ang 182 sa tinuig na kinatibukang konferensya sa Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
A month or so after we were married,
mga usa ka bulan human minaminyo, mibiha mi sa akong asawa og layo. Siya'y nag-drive og misulay ko pag-relax. Sulay lang kay kanang highway binantayan ang dagan sa mga sakyanan og ang akong asawa lagmit nga mo pakusog gayod ni adtong adlaw. Mingon ko, kusog ra kay ka. Hinay lang. Ang akong asawa naguna-una, nag-drive na ko, dulaan sa napo katuig, o gawa sa nagtudlo na ko, wala pa'y nakasulti na ko kung unsaon pag-drive. Mitubag siya, unsa may katungod nimo nga sultihan ko unsaon pag-drive. Sa tinod, wala ko magdahom sa iyang pangutana. Busa aro ipakita nga naghimo ko sa kong bagong responsibilidad. Isip bana, makumingon. Wala ko kay balo, kay imo kong bana. O naghupot ko sa priesthood.
Brethren, just a quick tip.
Mga kaigsoonan, pahinomdom lang. Kung kamo, anaan na ang sitwasyon na, dili kana ang saktong tubag. Og malipayon kong musulti nga kana lang higayon na sukad nga nakahimo ko ni ana nga sayop. Ang doktrina og pagigsaan mipasabot nga ang katungod sa paggamit sa priesthood sa balay o bisan asa konektado sa pagkamatarong sa atong kinabuhi. Ang mga gahom sa langit dili madumala ni madala gawas lamang diha sa mga baruganan sa pagkamatarong. Mawala nato kanang gahom kung kita mo gamit sa gahom o kamanduan o pagpugos sa mga pagpati sa uban. Bisan unsa nga matang sa pagkadili matarong. Kini nga kasulatan nag-ingon nga mangulo kita pinaagi sa mga baruganan sa pagkamatarong. Kanang mga baruganan magamit sa tanang leader sa simbahan o sa tanang amahan o ginahan sa ilang balay. Mawala ang atong katungod sa Espiritu sa Ginoo o ang awtoridad nga duna kita gikan sa Dios kung mugamit kita og gahom ngadto sa laing tao sa dili matarong nga paagi. Makahuna-una kita nga kanang paagi para sa kayuhan nga sa tao nga gikontrol. Apan sa gayon nga musulay kita pagpugos sa tao nga magtarong kinsa makahimo o kinahanglan mo gamit sa iyang kabubuton. Nagbuhat kita sa dili matarong. Kung ang paghatag og limitasyon sa uban na asa lugar, katong limitasyon kinahanglang himuon nga may pailog o sa paagi nga nagtudlo og mahangturong baruganan. Dili kita makapugo sa uban sa pagbuhat og husto. Klaro diha sa kasulatan nga dili kana ang paagi sa Dios. Ang pagpugos mo pabati sa tao o kalagot, nagpahayag kini o walay pagsalig o mo pabati sa tao nga dili kay balo. Mga oportunidad sa pagkaton mawala kung ang mga tao nga nagkontrol mapagkarbong magtuo nga naanila ang tanang hustong tubag alang sa uban. Ang kasulatan nag-ingon, kini mo ang kinaiyahan o pamaagi sa hapitanan nga tao nga malambigit sa dili matarong nga kamanduan busa laang kini nga ngayon natong masairan. Ang mga babae makabuhat usab o dili matarong nga kamanduan bisan kung ang kasulatan miila sa problema labi na sa mga lalaki. Ang dili matarong nga kamanduan sa kasagaran o banan sa pagsaway o kawalay pag-uyon o gugma. Kadtong nakadawat mo bati nga dili gayud sila kapahimuot sa mga leader o ginikanan o pirmi silang masayop. Ang maalamong ginikanan mo timbang-timbang kung kanusa ang mga anak andam sa paggamit sa ilang kabubuton sa ilang kinabuhi. Kung ang ginikanan mao ang mudesisyon sa tanan o naghuna nga ila kining katungod, ilang gilimitahan ang paglambo sa ilang mga anak. Limitado ra ang panahon sa atong mga anak sa balay. Kung maghulat kita nga inigbiya pa nila o na natuhatagan sa ilang kabubuton, dugay ra kaayo ang atong paghulat. Dili dayon nila mapalambo ang abilidad sa pagdesisyon kung dili sila gawas nun sa paghimo o importanteng desisyon samtang naapas sa atong balay. Kasagaran, magrebilde sila batok na ining pagpugos o walay abilidad sa paghimo o desisyon na sila ra. Ang maalamong ginikanan mo andam sa mga anak nga makahimo bisan wala pa sila. Muhatag sila og oportunidad sa paglambo samtang samtang nagbaton sila og espiritual nga kahingkod sa saktong paggamit sa ilang kabubuton. Nagpasabot kini nga ang mga anak usahay masayop og makakaton gikan ini. Kami doon ay kasinatian nga nagtudlo namo bahin sa pagtabang sa mga anak nga mopalambo sa ilang abilidad sa paghimo og pagpili. Ang among anak nga si Mary, sikat nga tigdula og soccer sa iyang pagdako. O sa katuig ni Ana, miabot ilang team sa championship og kahibalo mo kana nga dulay muon sa Domingo. Samtang bata pa, si Mary natudloan na nga ang igpapahulay, adlaw sa pagpahulay og espiritual nga kaligon, dili paglingaw-lingaw. Apan mibati siya og ipugo sa iyang mga coach og kabanan sa team sa pagdula og sa tinguha nga dili sila pakyason. Nangutan na siya namon sa buhaton. Ako asawa ko, makahatag uta dayon og desisyon para niya. Hinoon, nakahukom kami, human magampong ang among anak, andam ng mudawat og espiritual nga responsibilidad nga mudesisyon nga siya ra. Nagbasa kami og kasulatan, ubaniha og giawag si Mary sa pagampo og paghunauna nini. Human pipila ka adlaw, nakadesisyon na siya. Mudula siya inig kadomingo, karon unsay among buhaton. Human sa panaghisgot o pagdawat sa pasalig ikan sa Espiritu, among gibuhat ang among gisaad o mitugot sa iyang pagpili nga mudula. Human sa dula, hinay nga milakaw si Mary padulong sa iyang mama nga naghulat niya. Ma, hingon siya, lain kaayo akong gibati. Dili na gyud ko gustong mubati og ingon ana. Dili na gyud ko mudula sa adlong ipapahulay. Og wala na gyud niya buhata. Nasabtan na ni Mary ang baruganan sa pagtuman sa ipapahulay kung gipugos pa namo siya nga dili mudula. Among ta siyang gikawan sa bililhon og gamhanang kasinatian sa pagkatunuban sa Espiritu. Sa inyo makita ang pagtabang sa mga anak nga mugamit sa ilang kabubuton, nagkinahanglan og pagtudlo nila unsaod pag-ampo og pagdawat og tubag. Kinahanglan usab nga dunay pagtudlo bahin sa bili og katuyuan sa pagsunod og sa ubang importanteng baruganan sa Ebanghelyo. Sa among pamilya, nakadesisyon kami nga labing importante namong tumong mao ang pagtabang sa mga anak pag-establisar sa ilang koneksyon sa langit. Nasayod kami nga sa katapusan, kinahanglan silang musalig sa Ginoo, dili namo. Si Brigham Young mingon, kung ako'y papilion sa tanang katungdanan nga gikinahanglan sa katawhan, unahon nako ang katungdanan sa pagtinguha sa Ginoo hangtod maabli ang dalan sa komunikasyon gikan sa langit nga risayuta gikan sa Dios nga ri kanato. Si Mary nakadawat og matubag sa iyang pag-ampo kaniadto og busa misalig kami nga ang among anak nagpalambo nining dalan sa komunikasyon sa langit sa iyang kinabuhi. Busa nakat-on siya og positibo sa iyang kasinatian og andam sa paghimo og mas maayong pagpili sa umaabot. Kung wala ang koneksyon sa espiritu, ang mga anak og ginikanan makarason sa tanang sayop nga desisyon tungod sa paggamit sa ilang kabubuton. Ang saad sa kasulatan mao nga sila nga maalamon og nakadawat sa balaan nga espiritu alang sa ilang pagiya wala malimbungi. Grabing epekto sa dili matarong nga kamanduan ang pagkawala sa pagsalig sa gugma sa Dios. Nakaila ko og mga tawo nga ubos sa pagkontrol sa mga leader o ginikanan og naglisod sila nga mabati gayud ang gugma sa ilang langitong amahan nga muligon og mudasig nila diha sa dalan sa pagkamatarong. Sa pagtabang nato sa uban nga makahimo sa koneksyon sa langit, magmahimo kitang ginikanan og leader nga igihulagway sa doktrina og mga pakigsaad, Section 121, kinahanglang mulihok gawas lamang sa pagdani, sa pagkamainantuson, sa kalumo og kaaghop, og sa tiunay nga paghigugma. Si Presidente Henry B. Eyring mingon, sa tanan nga tabang nga atong mahatag sa mga batanon, ang labing mahinungdanon mao ang pagpabati nila sa atong pagsalig, nga sila anaa sa dalan pabalik ngadto sa Dios o nga sila makahimo niini. Sa pagkonsiderar sa baruganan nga mugiya nato sa simbahan ug sa panimalay, mutapos ko sa paghulagway gikan sa biography ni Presidente Thomas S. Monson. Si Andib, ang ilang anak, mingon nga hangtod karon kon musulod siya sa balay nga iyang nadak-an, ang iyang amahan mo ingon, "Oy, tanawa kinsay niya. Dili ba kita malipay? og dili ba siya gwapa? Mipadayon siya. Ang akong ginikanan kanunay mo daig na ako, wala igsapayan o sa akong naong o sa akong gibuhat. Kung mo bisita ko sa akong ginikanan, nasayod ko na ako gihigugma. Giday, giabi-abi, nauli ko sa balay. Mga kaigsuunan, kini ang paagi sa Ginoo. Bisan kung sayop ang pagtratay ninyo, pagtratar ninyo kaniadto, nasayod ko nga gusto sa Ginoo nga muduol kamo kaniya, ang tanan gihigugma, ang tanan giabi-abi sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
During this conference and in other recent meetings,
niining konferensya ug sa ubang bag-ong mga meeting, daghan na gunahon na unsaon nako pagtabang tukod sa simbahan sa Ginoo ug makita ang tinuod nga pagtubo sa dapit diin ko nagpuyo. Niining sa ubang importanteng paningkamot, ang labing importanteng buhat na sa sulod sa atong panimalayog pamilya. Sa sulod sa pamilya, natukod ang simbahan ug tinuod nga nagpagtubo na hitabo. Tudloon nato ang atong mga anak sa mga baruganan ug mga doktrina sa Ebanghelyo. Tabangan nato sila nga kabato ng pagtuo kang Hesus Kristo o muandam nila sa bunyag kung 8 anyos na. Magmatinod anon kita aron makita nila ang atong ehemplo sa gugma sa Ginoo o sa iyang simbahan. Makatabang kini sa atong mga anak na malipay sa pagsunod sa mga sugo, sa pamilya o pasalama sa pagserbisyo sa uban. Atong sundon niya sa panimalay ang sumbanan nga gihatag ni Nephi. Dihang niingon siya, kami nagkugi sa pagdasig sa aong mga anak sa pagtuo kang Kristo o aron makiguli sa Diyos. Kami naghisgot kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw kang Kristo, kami nanagna kang Kristo, o kami nagsulat sumala sa mga panagna. Nga ang among mga anak mahimo nga masayod sa unsa nga tinubdan, sila mahimo nga mangita alang sa kapayapaan sa ilang mga sala. Nagkugi kita aron mahatag kining mga panalangin sa atong mga anak pinaagi sa pagsimba uban kanila paghimog family evening o pagbasa og kasulatan nga managuban. Nagampo kita matag adlaw uban sa atong pamilya midawat og calling, nagbisita sa masakiton ug masulod o guban pang buhat aron masayod ang atong mga anak na kita nagigugma nila o sa langitong amahan sa iyang anak o sa ilang simbahan. Nagisugot o nanagna kita kang Kristo sa paghatag na itong leksyon sa family home evening o mutupad sa anak o musulti sa atong gugma niya o sa atong pagmatuod sa gipahuloy ng Ebanghelyo. Makasulat kita bayan sa Kristo ni atong anak sa layo. Ang mga misyonaryo na serbisyo, mga anak na naa sa sundalo o ang atong gimahal mapanalanginan sa atong sulat. Ang mga sulat, gikan sa panimalay, dili lang mubo na email. Ang tinuod nga sulat maghatag og butang nga mahikap, mauna-huna og mahandom. Nagtabang kita sa atong mga anak nga mosalig sa pag-ula sa manluluwas og masayod sa pagpasaylo nga mahigugmaong amahan pinaagi sa pagpakita sa gugma og pasaylo diha sa atong pagkaginikanan. Nga atong gugma og pasaylo dili lang makapasuod nato sa atong mga anak apan magugma ro sa pagtuo nga alang sa ilang lang itong amahan nga nahigugma og pasaylo nila kung sila maghinulsol og maninguha og magbinuotan. Mosalig sila ni ining kamatuoran kay sila nakasinati ni ini gikan sa ilang mga ginikanan. Dugang sa buhat nga himuon sulod sa atong pamilya, sinifay nagtudlo nga kami nagkugi sa pagdasig sa among kaigsuunan sa pagtuo kang Kristo ug aron makiguli sa Dios. Isip mga membro sa simbahan ni Kristo sa mga santo sa ilang mga adlaw, tanan dunay panalangin ug responsibilidad nga mapakigbayan sa ebanghelyo. Pipila sa nanginahanglan sa ebanghelyo sa ilang kinabuhi dili pa membro sa simbahan. Ang pipila ka uban nato kanadto apan nakinahanglan ug mubati pag-usab sa kalipay nga ilang gibati dihang gidaw at nilang ebanghelyo. Ang Ginoo na higugman sa tao nga wala pa makapatong sa ebanghelyo, ingon marusab sa tao nga mubalik kaniya. Kaniya o kanato, dili kini igsapayan. Kini tanan usa ka buhat. Ang bilis sa kalag, unsa man ang ilang kahimtang, mahinungdanon sa atong langitnong amahan, sa iyang anak og nato. Ang buhat sa atong langitnong amahan og sa iyang anak, mao ang pagpahinabo sa pagkaimortal og sa kinabuhi nga dayon. Sa tanan niyang mga anak, bisan unsa pang ilang kahimtang, atong panalangin ang pagtabang nila ni ini dakong buhat. Sa Presidente Monson, ni pasabot unsaon nato pagtabang di siya miingon. Ang atong misyonaryo nga kasinatian kinahanglan bago, dili igo nga maglingkod o mamalandong lang sa kasinatian, aron matuman kinahanglan padayon kamo sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo. Ang buhat sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo sa atong pinangga o gimahal mao ang pagbuhat sa kalipay sa atong kinabuhi. Musulti ko ninyo og duha ka kasinatian. kasiyahan. Si Dave Orchard ang dako sa siyudad sa Salt Lake, nga saga sa iyang mga higala mga miyembro sa simbahan. Dako ang ilang impluensya niya. Dugang pa, ang mga leader nga silingan niya kanunang midapit niya sa mga kalihukan. Bisan pa wala pa siya mapasakop sa simbahan niya na higayuna, nagdako siya nga panalanginan sa impluensya sa mga higala nga LDS o kalihukan sa simbahan. Human makasulod sa kolehiyo, mibalhin siya sa puyo ug sagad sa iyang mga higala nagmisyon. Gimingaw siya sa ilang impluensya sa iyang kinabuhi. Usa sa mga higala ni Davis High School ana pa. Kini nga higala nakikita matag semana sa iyang bishop sa pagpaningkamot nga mahanay iyang kinabuhi aron makamisyon. Siya ug si Dave nagkauban sa balay ug natural ug normal lang nagkaisulyahanay sila sa wala pa siya makamisyon ug nganong kanunay siya nga makikita sa bishop. Ang higala salamat og mitawod sa iyang bishop o sa oportunidad nga maghinusol og pagserbisyo. Gihangyon niya si Dave nga mukuyog sa sunod interview. Kanindot sa pagdapit. Apan sa ilang panaghigalaay o kahimtang, natural o normal lang kini. Misugot si Dave og wala madugay nakikita mismo sa bishop. Kini ang napakom ni Dave nga makikita sa mga misyonaryo. Nakadawat siya og pagmatuod nga tinuod ang ebanghelyo ug ang pizza sa bunya gitakda. Si Dave gibunyagan sa iyang bishop og usa ka tuig ang milabay, si Dave Orchard ug si Catherine Evans na menyo sa templo. Nakabaton sila og lima ka anak. Si Catherine akong manghod. Mapasalamaton ko sa hangtod niining higala kinsa uban sa buotang bishop midala ni Dave sa simbahan. Diyang namulog si Dave bayan sa iyang pagpagkakibig og mipamatuod niining panghitabo, nangutana siya, unsa ang ilang ba kini? Tanang paningkamot sa mga higala ug mga leader sa youth ug sa akong bishop, ang ilang ba kini sa paningkamot nga usa lang ka bata ang mabunyagan? Mitudlo si Catherine, yang kitulo si Catherine ug ang lima ka anak ug miingon, para sa akong asawa ug akong lima ka anak, ang tubag, oo. Sa higayon ang ebanghelyo may pakigbahin, dili lang gayud kini usa lang ka bata. Kun ang pagkakabig mahitabo o dunay mobalik sa Ginoo, pamilya ang maluwas. Sa pagtubo sa mga anak ni Dave ni Catherine, tanan midawas sa ebanghelyo. Usa ka anak nga babae, duha ka anak nga lalaki nagmisyon ug ang usa maupay pagkadawat sa iyang tawag nga moserbiso sa Alpine Mission nga German ug pinulungan. Ang duha ka magulang nga anak na minyo templo, ang kamanghuran sa high school na karon, matuduan gayud, angay lang makini, oo, angay lang kini. Si Sir Eileen Waite mitambong sa samang kumperensya sa stake diin naghisgot si Dave Orchard sa iyang pakikabik. Sa tibok kumperensya, iya lang yun ahuna mao ang iyang pamilya nga ilabi na ang iyang iksoon nga si Michelle nga dugay nang nawala sa simbahan. Si Michelle gidiborsyo og naningkamot sa pagpadako sa iyang upat ka anak. Si Elaine midasig sa pagdala sa niya og kopya sa libro ni Elder Russell M. Ballard na Our Search for Happiness uban sa iyang pagpamtuod. Pagkasunod si Mana, laing higala ang miingon ni Elaine nga gibati usab niya nga kontakon si Michelle. Kini higala misulat usab ni Michelle nga nagpamatuod og nagpahayag sa iyang gugma. Dili pa kini makabadasig ang espiritu mulihok sa pipila ka mga tawo sa pagtabang sa unsang nga nanginahanglan. Sa usang nga nanginhanglan. Milabay sa panahon ang Michelle na tawag ni Elaine o nagpasalamat sa libro. Misulti siya nga naamguhan niya ang spiritual nga kahawa sa iyang kinabuhi. Si Elaine misulti niya nga nasayod siya nga ang kalinaw sa iyang kinabuhi anaa sa ebanghelyo. Siya misulti nga siya nahigugma o siya nga gusto nga malipay ni siya. Si Michelle miusap sa iyang kinabuhi. Wala madugay na nakikamamat siya o buotang lalaki o nga aktibo sa simbahan. Naminyo sila o human sa kasakatuig na sila sa templo sa Ogden. Bagulang iyang 24 anyos nga anak ng lalaki na bunyagan. Ngadto sa uban sa pamilya Michelle, ug uban nga wala pa makibalo sa tinuod nga simbahan, ako mo imbitar ninyo sa pag-ampo karon sa tinuod kung tinuod ba kining simbahan. Tuguti nga mutabang inyong pamilya ug mga higala ug mga missionary nga mutabang. Kung masayod na kamo nga kini tinuod ug tinuod gayon, dali apil namo. Pinaagi sa paghimo sa samang lakang sa inyong kinabuhi. Ang katapusan ng istorya wala pa masulat, apan ang mga panalangin na hatag na niining buotang babae o sa iyang pamilya samtang kato na higugma niya, mituman sa pag-aghat o may pakigbahin sa ilang pagpamatuod o midapit niya sa pagbalik. Nauna-una ko Maayo ni ining duha ka sinatian. Usa ka batalong lalaki nga mihana sa iyang kinabuhi, nakatabang og laing batalong lalaki nga nangita sa kamatuoran. Usa ka babae may pakigbayan sa iyang pagpamatuod ug pagtuo sa igsoong babae nga nawala sa simbahan sulod sa 20 ka tuig. Kung kita magampo og mangutana sa langit ng Amahan, kinsay atong tabangan og mutuman sa pag-aga sa iyang ihatag nato nga masayod unsaon nato pagtabang, mutabang siya sa atong pag-ampo og muhimo kitang instrumento sa paghimo sa iyang buhat. Ang pagsunod sa pag-aga sa Espiritu uban sa gugma ang hinugdan sa atong kausapan. Sa inyong pagpaminaw niining kasinatian sa natural o normal nga pagkikibahin sa Ebanghelyo sa atong mga minahal, daghan ninyo ang makasinati sama ni Eileen Waite. Nagunahuna kamo og tao nga iyang tabangan kung kamo mo dapat o mapagibahit sa inyong pagbati bahin sa Ebanghelyo ni Jesus Kristo. Ang akong pagdapit maong lihok. Sundan dayon kanang pag-agat. Pakigsulti sa inyong higala ug sakop sa pamilya. Himuha kini sa natural normal nga paagi. Pahibaloas sila sa inyong gugma kanila sa Ginoo. Makatabang ang misyonaryo. Ang akong tambag sama sa tambag ni President Monson ug sa tagahigayon ni ining pagpulpito. Sundan dayon ang pag-agat. Sa inyong pagsunod sa pag-agat uban sa gugma, tan-awa samtang langitong Amahan mo gamit sa inyong kaandam sa pagsunod sa paghimo sa milagro sa inyong kinabuhi ug sa tao nga inyong gimahal. Minahal nga kaigsoonan, makatukod kita sa iyang simbahan ug makita ang tinuod nga pagtubo kung mulihok kita sa paghatag sa mga panalangin sa Ebanghelyo sa atong pamilya ug sa atong minahal. Buhat kini sa langitong Amahan ug sa iyang anak. Nasayad ako nga buhi sila ug mutubag sa atong pag-ampo. Kung kita musunod sa pag-aghat, mutuo sa iyang abilidad sa paghimog milagro, ang milagro mahitabo ug ang kinabuhi mausab. Sa pangalan ni Kristo. Amen.
Some 1500 years before Christ.
Mga 15 kagatos katuig sa wala pa si Kristo, usa ka tigbantay sa karnero gipaduol sa nagdilaab niya sagbot diya sa bungtod sa Horeb. Kadtong balaang kasinatian nakapausab ni Moses gikan sa pagkamagbalantay sa karnero ngadto sa usa ka propeta sa iyang trabaho nga mao pagpundok sa Israel. Paglabay sa 13 kagatos katuig, usa ka batan-ong pari sa palasyo sa hari na dani sa espirituhanong saksi sa gisulutan nga propeta. Ang mao nga kasinatian nakapausab kang alma gikan sa pagkasulugoon sa gobyerno ngadto sa pagkasulugoon sa Dios. Og paglabay sa dul-an sa 2000 ka tuig, usa ka 14 anyos nga batan-ong miadtok sa kakahuyan nang itag tubag sa sinsero nga pangutana. Ang kasinatian ni Joseph Smith sa kakahuyan nakapahimo niya usa ka propeta og sa pagpahiuli. Ang makinabuhi ni Moses, Alma ug Joseph Smith tanan na usab pinaagi sa kasinatian uban sa balaan. Kining mga kasinatian miligo nila nga magpabiling matinud-anon sa Ginoo ug sa iyang buhat sa tibuok nilang kinabuhi bisan sa oposisyon ug sa malisod nga mga pagsulay. Ang atong mga kasinatian uban sa balaan tingali dili sama ka direkta o dramatic ni ang atong mga hagit sama kadako. Hinoon sama kanila ang atong kaligoon sa paglahutay nga matinud-ano nag-agad sa pag-ila, paghinumdom ug paghupot nga sagrado atong nadawat gikan sa kaitasan. Karon ang otoridad, mga yawi ug mga ordinansa gipahiuli nganhi sa yuta. May mga kasulatan usab og linaing mga saksi. Kadto nangita sa Dios, mabunyagan alang sa kapasayloan sa mga sala og makumpirmahan pinagi sa pagpandong sa makamot alang sa bunyag sa kalayo og sa Espiritu Santo. Uban sa gipahiuli nga mga gasa, ang atong balaan nga mga kasinatian sa kasagaran maglakip sa ikatulo nga sakop sa Dios nga kapanguluhan ang Espiritu Santo. Pinagi sa ligdong hinay nga tingog, nagsulti nako ang Espiritu. Ang Espiritu sa Santo pag-iya. Unsay tinuod nga pagtudlo, patudlo e siya. Kang Kristo mo pamatuod siya. Nagbanwag sa hunahuna ta. Samtang kita magtinguha o ang mga tubagikan sa Diyos, pabati na ito ang ligdong hinay nga tingog na naghunghong sa atong Espiritu. Ang mga pagbati, mga impresyon, natural kaayo o hinay kaayo nga dili ta makabantay o makaingon nga rason ra kini o hunahuna. Kini nga mga individual nga mensahe nagmatuod sa personal nga gugma sa Dios ug pagpakabanha sa iyang mga anak ug sa ilang moral nga mga misyon. Kada adlaw nga paghunahuna ug pag-record sa mga impresyon gikan sa Espiritu, dunay duha ka tuyo sa pagtabang nato, sa pag-ilaat sa atong personal nga kasinatian uban sa balaan, og sa pagpatunhay niini nga alang sa atong kaugalingon ug kaluwasan. Ang pag-record usab usa ka pag-ila sa atong pagpasalamat sa Dios, kay walay butang nga ang tao makapasakit sa Dios o batok ni bisan kinsa nga iyang kasuko mapukaw. Gawas niya ito kinsa dili makumpisal sa iyang sayot dinha sa tanan ng mga butang. Kabahin niya ng atong madawat pinagi sa Espiritu ang Ginoo miingon, hinumdumi nga kana nga muabot gikan sa kaitasan sa grado. Ang iyang pamahayag labaw pa kaysa pahinundum. Usa-usab kini ka definisyon o pagpasabot. Ang kahayag o kahibalo nga gikan sa langit sa grado. Kini sa grado kay langit ang tinubdan niini. Ang sagrado nagpasabot nga takus simbahon o tutahoron. Pinagi sa paglain-lain sa butang isip sagrado, ang Ginoo nagpakita nga kini mas taas o bili o unahonon kaysa ubang mga butang. Ang sagradong mga butang kinahanglan mas ambingan, hatagan o dakong respeto o mas ligdong pagtahod. Ang sagrado ang naa sa taas nga ang-ang sa langit ng mga hiyas. Kanang sagrado sa Dios mahimo lang sagrado nato pinaagi sa pagbansay sa kagawasan sa pagpili. Ang kada usa mo pili gyud sa pagdawat o pagupot ng sagrado ni anang giisip nga sagrado. Nagpadala siya kahayag o kahibalogikan sa langit. Nagimbitar siya nato sa pagdawat o pagtagad niini nga sagrado. Apan adunay katugbang sa tanan ng mga butang. Ang katugbang sa sagrado mo ang dili balaan o secular, kana nga temporal o kalibutanon. Ang kalibutanon makikompetensya sa sagrado alang sa atong pagtagad o mga prioridad. Ang kahibalo sa secular importante sa atong inadlaw nga pagpuyo. Ang Ginoo nagsugo nato nga mangita o pagtulunan o kaalam sa pagtuon sa pagkaton gikan sa maayong mga basahon o musinati sa mga pinulungan, mga dila o mga katawhan. Sa ingon, ang mga pagpili kalabot sa sagrado o secular, mga pagpili dunay pariha nga prioridad, dili kay kalintan lang ang usa. Ang pagkamakinadmanon maayo kung mapatalinghog ngadto sa mga tambag sa Dios. Ang panagsungi sa prioridad tali sa sagrado o sa secular diha sa atong mga kalag, mapakita sa kasinatian ni Moses dito sa nagdilaab ng sagbot. Dito na dawat ni Moises ang iyang sagrado nga calling gikan ni Jehovah sa pagluwas sa mga anak sa Israel gikan sa pagkaulipon. Bisan pa niya na sa una ang iyang kalibutanong kahibalo sa gahom sa Ehipto o sa Pharaoh ang nakapaduha-duha kaniya. Sa katapusan, si Moses nagpakita og pagtuo sa pulong sa Ginoo, mipili sa iyang secular nga kahibalo og misalig sa sagrado. Kini nga mga pagsalig nakahatag niya og gahom sa pagbuntog sa temporal nga pagsulay og nangulo sa Israel sa pagawas sa Ehipto. Human makaiskapo gikan sa mga sundalo ni Noah nga naulipon hinuon sa mga kamot ni Amulon, magduha-duha unta si Alma sa Espiritu Hanon na saksi nga iyang nadawat samtang naminaw niya binaday. Hinoon, misalig siya sa sagrado o gihatag ang kusog na paglahutay. Gitubag ni Joseph Smith ang hagit sa unang panahon sa paghubad sa basahon ni Mormon. Nasayod siya sa sagradong kinaiyahan sa mga palid o mga buhat sa paghubad. Pero nadala siya ni Martin Harris sa paghatag o prioridad sa kalibutanong kabalaka sa pagpanghigala o pinansyal supak sa sagradong nga instruksyon. Ang resulta, ang manuskrito sa hinubad na wala. Ang Ginoo mipanto ni Joseph sa pagtugyan ni Ana ng sagradong ato sa pagkadautan. O gikuha ang mga palid o ganggasa sa paghubad sa makaliyot. Sa dihang mga prioridad ni Joseph, nahanay na ang sagrado nga buhat gibalik na o nagpadayon. Ang basahon ni Mormon naghatag og mga ehemplo sa pakigbisog sa paghatag og prioridad sa sagrado. Naghisgot kinibahin sa mga tumutuo kansang hugot nga pagtuo migiya ngadto sa kahoy sa kinabuhi sa pag-ambit sa sagrado nga bunga o gugma sa Dios. Dayon ang nagbiaybiay niya tungtua sa dako og lapad nga gambalay. Nakapabalhin sa pokus sa mga tumutuo gikan sa sagrado ngadto sa secular. Bisan ang mga saksi sa mga timailhan o mga milagro kalabot sa pagkatao sa Ginoo, mipili sa pagsalikway sa sagradong mga pagpakita gikan sa langit alang sa sekular nga pagpasabot. Karon ang pagbisog nagpadayon. Ang sekular nga mga tingog nagkadaghan sa ug nagkakusog. Kanunay kita giawhag nga magtumutuo sa pagbiya sa pagtuo nga naisip sa kalibutan nga irasyonal o malisod. Tungod kay kita nagsudong sa hanap nga panagway daw panagi o salamin, o walay masayod sa kahulugan sa tanan ng mga butang.
Kung ikaw
nagtinguha o dugang nga kamatuoran, hinumdumi ang gabi nga ikaw misinggit, nari ka na ko, nga ikaw unta mahibalo, mahitungod sa kamatuoran ining mga butang. Wala ba ako magsulti o kalinaw nga na kanimo mahitungod ni ining nga butang? Unsa kalabaw nga kamatuoran ang imong maangkor gikan sa Dios? Ang Ginoo mapahinumdum ni Oliver nga og nato sa pagsalig sa sagrado ng mga personal ng mga saksi na nadawat na kung mahagit ang atong pagtuo. Sama ni Moses, Alma o Joseph, kanya itong kining balaan na pakikita, nagsilbing espirhanong angkla. Ang sagrado dili mahimong isalikway, katong mapili sa pagbaliwala sa sagrado mga butang ang ilang mga hunahuna mungit-ngit. O gawas sila, kung sila maghinulsol, ang kahayag anaan nila kuhaon. Walay angkla nga sagrado. Ilang makita nga ilang kaugalingon na naglutaw sa sekular na dagat sa kalainan, katong mapili sa paghupot sa sagradong mga butang makadawat o mga saad. Kanang agikan sa Diyos maong kahayag. O siya nga nakadawat sa kahayag, o magpadayon diya sa Diyos makadawat o labaw pang kahayag. O kanang kahayag mag-anam o labaw kahayag, labaw sa kahayag hangtod sa hingpit ng adlaw. Hinaot ng Ginoo mapanalangin kanato sa pag-ila, paghinumdom o paghupot niya ng atong nadawat na sagradong ikan sa kaitasan. Ako na pamatuod na kung akong atong buhaton may gahong kita sa paglahutay, sa pagsulay o pagbuntog sa mga hagit sa atong panahon. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
A reporter from a leading Brazil magazine studied the church in preparation for a major news article. He examined our doctrine and visited the missionary training and humanitarian centers. He spoke with friends of the church and with others who were not so friendly. In the interview with me, the reporter seemed honestly puzzled as he asked, "How could someone not consider you Christian?" I knew he was referring to the church, but my mind somehow framed the question personally, and I found myself silently asking, does my life reflect the love and devotion I feel for the Savior? Jesus asked the Pharisees, "What think ye of Christ?" In the final assessment, our personal discipleship will not be judged by friends or foes. Rather, as Paul said, we shall stand before the judgment seat of Christ. At that day, the important question for each of us will be, what thinks Christ of me?
Unsay hunahuna ni Kristo kanako?
Even with his love for all mankind,
bisan sa iyang gugma sa tanang katawhan,
si Jesus agi pagbadlong sa
mga
nagpalipot niya. He approvingly called others children of the kingdom and the light of the world.
Siya mitawag sa uban nga mga anak sa gingharian ug ang kahayag sa kalibutan. Siya mitawag sa uban nga gibutaan ug dili makapamunga. Gidayeg niyang uban nga mapukli ug kasing-kasing ug gutom sa pagkamatarong. Naguol siya nga ang uban walay pagtuo.
But others he esteemed as chosen disciples, friends. And so we each ask,
ug busa mangutana kita, unsay hunahuna ni Kristo kanako? Si President Monson mihulagway sa tong panahon nga misalikway sa espirituhanong mga butang. Samtang nagkausab ang kalibutan libot nato og ang mga baruganan sa moral sa katilingban padayong nagkahuyang. Nagkadaghan ang kawalay pagtuo og pagbaliwala kang Kristo o sa iyang mga pagtulunan.
niining kasamok, atong gikalipay ang pagkadisipulo ni Hesu Kristo. Nakita nato ang impluensya sa Ginoo nga naglibot kanato. Ang atong padulngan nindot kaayong pagkahanay. Ang kinabuhing dayon mao kini si Jesus nag-ampo. Ang ilang pagkaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios o kang Hesu Kristo nga imong pinadala. Ang pagkadisipulo ni mga adlaw nga gitakda usa ka pagpadayag sa pagtahod sa kahangturan. Ang mga mensahe nga atong nadungog ning konferensya mga giya gikan sa Ginoo sa atong pagkadisipulo. Sa atong pagpaminaw sa miaging duha ka adlaw, nag-ampo sa espirituhanong giya o sa atong pagtuon o pag-ampo bahin ning mga mensahe sa maabot nga adlaw, panalanginan kita sa Ginoo o personal nga direksyon pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo. Kining mga pagbati, mas mupasuod ka nato sa Diyos, muhinulsol, musunod, mutuo ug musalig. Ang manluluwas mutubag sa atong mga lihok sa pagtuo. Kung kinsa ang nahigugma kanako, iyang pagabantayan ang akong pulong ug akong amahan mahigugma kaniya ug muanha kami kaniya ug anha kami mupuyo diha kaniya. Ang panawagan ni Jesus nga umanhi ka ug sumunod kanako dili lang para ni atong dunay espirituhanong kaligon. Gani, ang pagka-disipulo dili kompetisyon apan pagdapit sa tanan. Ang atong panaw sa pagka-disipulo dili mubo nga lumba o dugay nga maraton. Tibuo kinabuhi kini nga panaw sa mas celestial nga kalibutan. Kini nga pagdapit usa ka panawagan sa inadlaw nga katungdanan. Si Jesus miingon, kung nahigugma ka mo kanako, inyong pagatumano ng akong mga sugo. Kung dunay buot mo sunod kanako, kinhang lang magdumili siya siyang kaugalingon ug magpasaan sa iyang krus matag-adlaw ug magasunod kanako. Tingali dili matag-adlaw ana kita sa itong pinakamaayo, apan kung maningkamot, ang pagdapit ni Jesus puno sa pagdasig ug paglaom. Umari ka mo, kanako, kamong tanan nga nabudlay o nabugatan o papahulayon ko kamo. Kung anaa na kamo sa dalan sa pagka-disipulo, anaa kamo sa hustong dalan, ang dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Kung managuban, atong mabaya o maligon ang usag-usa sa importanteng mga adlaw nga moabot. Bisan unsang kalisdanan, mga kahuyang, o kaimposibleng atong masagubangan, magbaton kita o pagtuo sa anak sa Diyos, kinsa na mahayag, ang tanang butang mahimo ngadto sa magatuo. Mupakigbahin ko og duha ka ehemplo sa pagka-disipulo. Ang una, gikan sa kinabuhi ni Presidente Thomas Ismonson, nagpakita sa gahom sa yano nga kabuutan ug sa pagtulun-an ni Jesus. Ang labing dako kaninyo, mainyo siyang sulugoon. Dulaan sa 20 katuig na si Presidente Monson namulong sa kinatibukang komperensya bahin sa 12 anyos ng batanong babae nga nag-anto sa kanser. Naghisgot siya siyang kaisog ug sa kabuotan sa mga higala nga mapasaan niya ngadto sa bukid sa Timpanogos. Pipila katuig na dihang akong nahimamat si Jamie Palmer Brinton og nakadungog sa istorya sa lahi nga panglantaw, ang panglantaw nga nabuhat ni Presidente Monson kaniya. Nahimamat ni Jamie sa Presidente Monson pagka Marso 1993, human masultihan nga ang bukol ibabaw sa iyang tuong tuhod, paspas nga nagtubo nga kanser sa bukol. Inabagan sa iyang amahan, si Presidente Monson mihatag og panalangin sa priesthood. Nagsaad, si Jesus ana sa imong tuo, ug wala aron sa pagdasig kanimo. Sa pagbiya sa iyang opisina ni nang adlawa, miingon si Jamie, gibadbad nako ang balon nga gihigot sa akong wheelchair ug gihatag niya. Ikaw ang pinakamaayo. Ang gisulat sa dagkong litra. Pinaagi sa chemotherapy o makasalbar nga operasyon, si Presidente Monson wala malimot niya. Miingon si Jamie, gipakita ni Presidente Monson kung unsa ang tinuod nga disipulo ni Kristo. Iya kong gihawas gikan sa kasubo ngadto sa dakong paglaom. Tulo ka tuig human sa una nilang panagkita, milingko na usab si Jamie sa opisina ni Presidente Monson. pagkahuman, doon na siya gibuhat nga dili gayud malimta ni Jamie. Nagpakita sa kaming gihuna-hunaon ni Presidente Monson, gisurprisa siya og samang balon nga iyang gihatag niya tulo ka tuig nang milabay. Ikaw ang pinakamaayo. Ang sulat diha sa balon. Iya kining gihipos, nahibalo nga mobalik siya sa iyang opisina kung maayo na siya sa kanser. 14 katuig, human sa ilang unang panagkita, gikasal ni Presidente Monson sila si Jamie Palmer o Jason Brinton sa templo sa Salt Lake. Makakat-on kita og daghan gikan sa pagkadisipulo ni Presidente Monson. Kanunay siyang mapahinomdom sa mga general authority ining yano nga pangutana. Unsa may buhato ni Jesus? Si Jesus misulti sa leader sa sinaguga, ayaw kahadlok, sumalig ka lamang. Ang pagkadisipulo, mao ang pagtuo kaniya sa panahon sa kalinaw o kalisdanan. Kung ang atong kasakit o kahadlok mahopay lang sa pagsalig nga siya nahigugma nato o motuman sa iyang mga saan. Baguahe lang na kung himamat ang pamilya nga maayong ihimplo kung unsao nato pagtuo kaniya. Si Olgan og Solin Santelos gikan sa Port-au-Prince, Haiti, misulti nako sa ilang istorya. Pagka Enero 12, 2010, si Olgan dito sa trabaho og si Solin dito sa simbahan, dihang ang makagunob nga Nog miigo sa Haiti. Ang tulo nila ka mga anak, si Gansi 5, Angie 3, o Gansley usa ka tuig dito silang apartment uban sa usa ka higala. Grabing kadaot makita bisan asa sa inyong mahinumduman. Libuan ang nangamatay ni anang Enero dito sa Haiti. Si Olgan ug Solin midagan kutob sa ilang mahimo ngadto sa ilang apartment aron pangitaon ang ilang mga anak. Ang tulo ka andanang apartment nga gipuy-an sa pamilya Santelos nahagsa. Wala makaiskapo ang mga bata. Walay pag-rescue ang gihimo sa building nga hingpit nga naguba. Si Olgan ug Solin Santelos parihong nakaserbisyo isi full-time nga mga misyonary ug naminyo sa templo. Mituo sila sa manluluwas sa iyang mga saad ngadto nila apan hilabihan ang ilang kasubo. Dili mapugngan ang ilang paghilak. Misulti si Olgan ako nga sa iyang lisod nga panahon siya nag-ampo. Langit ng Amahan, kun imong pagbuot, kun doon na lang unta bisan usa sa akong mga anak ang buhi, palihog, tabangi kami. Nagtuyok-tuyok siya sa building, nag-ampo alang sa inspirasyon. Ang mga silingan misulay paghupay o pagtabang niya nga makadawat sa pagkamatay sa iyong mga anak. Si Olgan padayon nga mituyok sa nagtipunog sa nahagsa nga building, nga naglaom, nag-ampo. Dayon, usa ka milagro ang nahitabo. Si Olgan nakadungog sa hapit dili maklaro nga hilak sa usa ka bata. Hilak kadto sa iyang anak. Sa daghang oras, ang mga silingan mikalot sa nagtipunog mirisgo sa ilang kinabuhi. Sa kangit-ngit sa gabi, sa grabe nga tingog sa mga maso og silsil, ang mga nag-rescue nakadungog og laing tingog. Mihunong sila sa pagdukdok ug naminaw. Dili sila makatuo sa ilang nadungog. Tingog kadto sa gamayng bata. Ug nagkanta siya. Ang 5 anyos ang si Gansi, miingon human niya na nahibalo siya nga makadungog ang iyang amahan kung mukanta siya. Ubos sa gibugaton sa nangatipak na siminto nga sa kaulahihan, mirisulta sa pagputol sa iyang bukton, si Gansi mikanta sa iyang paboritong kanta. Ako, anak sa Diyos. Paglabay sa mga oras, taliwala sa kangit-ngit, kamatayon, ug kasubo sa daghan kaayo sa bililhong mga anak sa Diyos sa Haiti, ang pamilya Santelos adunay milagro. Si Ganchi, Angie, ug Gansley, nakit-an nga buhi, ubos sa nahagsa nga building.
Miracles are not
ang mga milagro, dili kanunay, nga diha-diha dayon. Usahay, maghuna-huna kita nganong ang milagro nga giampo nato pag-ayo, dili dayon mahitabo. Apan sa pagsalig nato sa manluluwas, ang gisaad nga mga milagro mahitabo. Dinhi man ang kinabuhi o sa sunod, ang tanan mahusto.
Ang manluluwas na mahayag, kinahanglang dili magkagool ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Dinhi sa kalibutan, aduna kamo'y kagulanan, apan sumalig kamo. Gidaog ko na ang kalibutan. Ako mo pamatuod nga sa inyong paghigugma, pagsalig, pagtuo o pagsunod kaniya, inyong mabati ang iyang gugma o pag-uyon. Sa inyong pagpangutana, unsay huna-huna ni Kristo kanako? Kamu mahibalo nga kamu iyang disipulo. Kamu iyang higala. Pinaagi sa iyang grasya. Iyang buhaton kaninyo, unsay dili ninyo mabuhat sa inyong kaugalingon. Naghinam-hinam kitang nagpaabot sa panapos ng pagkigpulong sa atong minahal nga propeta. Si Presidente Thomas S. Monson giordinahan isip apostol ni Ginoong Jesucristo dihang 12 anyos pa ko. Kapin sa 48 katuig, napanalanginan kita nga makadungog niya nga may saksi kang Jesucristo. Ako mupamatuod nga nagbarug siya karon isip senior nga apostol sa manluluwas dinhi sa yuta. Uban sa dakong gugma o pagdayeg sa daghang mga disipulo ni Jesucristo, nga dili mga membro ni ining simbahan, mapaobsanon kaming na mahayag na mga anghel mibalik sa yuta sa atong panahon. Ang simbahan ni Jesucristo nga iyang gitukod kaniadto, gipahiuli na uban sa gahom, mga ordinansa o mga panalangin sa langit, ang basahon ni Mormon lain nga tugo ni Jesucristo. Ako mo saksi nga si Jesucristo mao ang manluluwas sa kalibutan. Siya nag-antos ug namatay alang sa atong mga sala ug mibangon sa katulong adlaw. Siya nabanhaw sa umaabot nga adlaw. Tanang tuhod mulhod ug tanang dila mo angkon nga siya mao ang Kristo. Ni anang adlawa, ang atong kabalaka dili naghunahuna ba ang uban ng Kristiyano ko? Ni anang panahuna, ang atong mga mata mututo kaniya, o ang atong mga kalag mangutana, unsay hunahuna ni Kristo kanako. Siya buhi. Ako mupamatuod ni ini sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Brothers and sisters, it will
okay,
now be
our
privilege to hear
privilegio na nato karon nga maminaw kang Presidente Thomas S. Monson, ang atong pinalanggang propeta. Pagkahuman sa pakikpulong ni President Monson, ang choir mo tapos ni nga komperensya pinagi sa pagkanta sa I Need Thee Every Hour. Ang panapos na pagampo ihalad ni Elder Jairo Mazzagardi, the 70. Ang komperensya matapos sulod sa unom kabulan. President Monson.
My heart is full.
Puno ang akong kasing-kasing sa atong pagtapos nining talagsaon nga kumpirensya. Napanalinginan kita, daghang kayong naminaw nga walay lingkuranan nga bakante. Napanalinginan gyud kita samtang naminaw sa tambag o mga pagpamatuod sa mga namulong nato. Siguro mooyon mo nako nga atong gibati ang Espiritu sa Ginoo samtang natandog ang atong kasing-kasing o naligon ang pagpamatuod. Sa makausa, atong natagamtam ang nindot ng musika nga mooy nagpanindot sa matag sesyon sa konferensya. Magpasalamat ko sa tanang ni pakigbahin kanato sa ilang mga talento ninyo. Kinasing-kasing kong nagpasalamat sa tanang namulong kanato, ingon man sa mihalad sa pag-ampo sa matag sesyon. Doon ay mitabang nga daghang tao na ang ilang trabaho, dili kayo nato makita atol sa matag konferensya. Dili nato mahimo kini nga mga sesyon kung wala ang ilang mga tabang. Sila usab akong pasalamatan. Nahibalo ko modoyog mo nako sa pagpasalamat ug dako sa mga kaigsuonan nga na-release atol nini nga konferensya. Mingaon kita kanila. Ang ilang kontribusyon sa buhat sa Ginoo hilabihan kaayo ug mabatyagan kini sa mga henerasyon nga moabot. Atong gipaluyuhan usab pinagi sa pag-isa ang mga kaigsuonan nga gitawag sa bag-ong mga katungdanan atol sa konferensya. I-welcome nato sila o kung tama mahibalo sila nga nagpaabot kita sa ilang pagsirbisyo kauban nato alang sa agalon. Gitawag sila pinaagi sa inspirasyon sa langit. Doon na kita'y hitupngan nga sibya nini nga konferensya. Moabot sa mga kontinente o kadagatan ngadto sa bisan asa, bisan og diya kami sa layo. Among gibati ang inyong espiritu o dedikasyon o gipadangat ang among gugma o pasalamat kaninyo bisan asa man kamo. Bulahan kayo kita mga kaigsoonan nga niyang gipahiuling ebanghelyo sa atong kinabuhi o sa kasing-kasing. Nagtubag kini sa dakong pangutana sa kinabuhi. Naghatag kini kahulugan sa tuyo o paglaom sa atong kinabuhi. Nagpuyo kita sa samok ng panahon. Mupaniguro ko nga kay balong atong langit ng amahan sa atong mga hagit. Nahigugma siya nato, gustong manalangin o mutabang ka nato. Hinaot, mag-ampo kita kaniya sama sa iyang ipahimang no, sa pag-ingon. Pag-ampo kanunay, o ako mubobo sa akong espiritu diha kanimo, o daghan ang imong panalangin. Oo, gani labaw pa sa mga bahandi sa kalibutan nga imong naangkon. Akong mga kaigsoonan, hinaot nga puno sa gugma o kamabinatiyon o espiritu sa Ginoo ang inyong panimalay. Higugma ang inyong pamilya. Kung may panagsumpake o panagbingkel, tali ka ninyo. Muawag ko nga sulbara kini. Miingon ang manluluwas.
Said the Savior,
walay panaglalis, taliwala kaninyo. Kaysa pagkatinood, ako mingon kaninyo siya nga may espiritu sa panagbingkil, diligikan nako, apan gikan sa yawa. Kinsa mo ang amahan sa panagbingkil, og siya nagkutaw sa mga singkasing sa mga tao sa panagbangi, uban ang kasuko sa usag-usa. Apan tanawa, kinidili mo ang akong doktrina, apan maukini ang akong doktrina, nga ang ingon niini nga mga butang pagahunungon. Isip obos ninyong sulugoon, sublion ako ang pulong ni Haring Benjamin ngadto sa iyang mga katawhan, niingon siya, ako wala magsugo kaninyo, maguna nga ako, sa akong kagalingon labo kay sa sakatang mortal. Apan ako sama sa inyong kagalingon, ilawom sa tanan nga matang sa mga kahoyang salawas o kunahuna. Apan ako gipili nini nga katawhan o gipahinungod sa kong amahan o gitugutan sa kamot sa Ginoo nga kumahimong magmamando o kusa ka hari ibabaw nini nga katawhan o giampingan o gipanalipdan. Akong mga kaigsuonan, ang kasing-kasing nagtinguha sa paghimo sa kabubuton sa Diyos o sa pagsirbisyo kaninyo. Karon, sa atong pagbiya sa komperensya, akong iampo ang mga panalangin sa langit alang sa matag-usa kaninyo. Hinaot, ang building na puno kayo. Inyong panimalay, makapauli nga luwas. Unya, hinuktukan ninyo ang kamatuoran ng inyong nadungog. Makahimo ninyong mas maayo kaysa wala pa ang konferensya mga duha kaadlaw na. Hangtod makita kita pag-usab sa unom kabulan, mangayo ko nga mainyo ang mga panalangin sa Ginoo o natong tanan. Pinaagi sa iyang balaang pangalan, nga si Jesus Kristo, atong manluluwas ug manunubos. Amen.
Father, which art.
Among Amaan, ganaa sa langit.
At this moment, at the closing.
Nining panahon.
Wonderful.
Sa pagtapos nining talaga sa konferensya. Pagpasalamat kami mi doko sa mga olos pagpasalamat sa mga pagtulunan nga among nadawat gikan sa among mga kaigsoonan o sa mga leaders. O karon na among Amahan, samtang kami mamauli sa laging dapit ngadto sa among mga panimalay nga ang mga pagtulunan nga among nadawat among gamit sa among kinabuhi o paprotektahan ang mga pamilya o panalanginan kadtong anaa among matabangan. Panalangin ni kami o protection samtang kami manglakaw ang imong pagtabang espiritu magauban ka namo. Pasalamat kami sa presensya sa propeta o sa manluluwas o sa manunubos ng si Jesu Kristo. Nag-ampo kami sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the
Usa kini kasibya sa ika 182 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk ang mga opisyali sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit nini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.